Valvokaa ja rukoilkaa. Valvominen, jos minä olisin tässä vaikkapa nyt lääkäri, niin minä voisin sanoa teille, että nukkukaa hyvin yönne. Mutta nyt pastorina sanon teille, että olkaa jatkuvasti valveilla. Lääkäri sanoisi, huono neuvo. Fyysisesti valvominen rasittaa. Silloin kun on kiireaikoja, minullakin on joskus elämässäni ollut sellaisia kiireaikoja, vaikka opiskelun tähden, on jotkin tietyt asiat on täytynyt saada palautettua aikanaan, ja sitten saattaa olla, että joku yö on mennyt vaikkapa valvoessa ja kirjoittaessa, että saan tehtävät tehtyä. Tai pienten lasten vanhemmat. Meilläkin kun lapset olivat pieniä, niin ei sitä saanut nukkua koko yötä, vaan varsinkin Kaisu äitinä joutui joskus yölläkin heräämään lapsen itkuun ja taisin minäkin aina välillä herätä. Ja sitten tarvii yölläkin joskus ruokkia lasta silloin ihan pienenä. No niin, valvominen on sellainen asia, joka Raamatussa liitetään erityisesti rukoukseen. Että me pysyisimme kestävinä rukouksessa valvoen. Ja myöskin valvominen liittyy siihen, että me kristittyinä seuraamme aikaamme ja ajanmerkkejä. Mihin maailma on menossa? Monet ihmettelivät tässä kuluneen viikon aikana, että kuinka se nyt se Trumpi tulikaan valituksi Yhdysvaltain presidentiksi. Kaikki media ja ennusteet viittasivat siihen, että tämä rouva Clinton olisi ehkä ollut hieman edellä, mutta näin vaan ei käynyt. Äänestäjät päättivät toisin. Tosin kyllä Clinton sai enemmän ääniä, mutta kuitenkin siitä amerikkalaisesta vaalijärjestelmästä johtuen, niin kun osavaltiossa kussakin kaikki äänet menevät sille, useimmissa näin, joka voittaa, niin Trump tällä systeemillä sai enemmän valitsijamiehiä, joten hän tuli valituksi ja monet sitten ihmettelevät, että mitenkä tämä mahdollisesti vaikuttaa tähän maailmaamme. No niin, heti virkaan, ei vielä virkaan astuttua, mutta kun tuli valituksi, niin johan hän niitä kärjekkäimpiä puheita vähän tasoitteli, että osa puheita osoittautui vaan tällaiseksi kampanjauhoksi, jolla sitten kalastettiin populistisesti ääniä. No, toivon mukaan järki palailee pätkittäin sitten, että maailma ei mene ihan sekaisin tästä valinnasta ja koskaanhan me emme tiedä, mitä tämä valinta olisi saanut aikaan, taikka vaikka tuo, tai kumpi olisi loppuksi ollut parempi. Mehän emme sitä tiedä. Se on, Jumala kyllä näkee eteenpäin tulevaisuuteen, ja hän tietää. Mutta meidän tehtävämme on kuitenkin valvoa aikaamme, ja myöskin kun puhutaan valvomisesta, niin se ei ole vain, että me katselemme ulospäin, vaan valvominen tarkoittaa myöskin sitä, että ihminen pysähtyy miettimään omaa elämäänsä. Ettei mikään sellainen asia pääsisi minun elämässäni tukahduttamaan uskoani. On se sitten, niin kuin me olemme tällä neljässä puhuneet kärsimyksestä, että me lopulta menettäisimme uskomme Jumalaan. Tai olkoon se sitten kiusaukset, synnit, jotka tulevat elämäämme ja aiheuttavat sitten sen, että me ikään kuin nukahdamme hengellisesti. Jeesus puhui tällaisen vertauksen valvomisesta. Matteuksen evankeliumin 25. luku. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhane viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät, panivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat ja sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Itämainen hääjuhlaperinne oli vähän toisenlainen, mihin me ehkä täällä olemme tottuneet. Se, että siellä sulhanen tuli noutamaan tätä morsianta sieltä hänen kotoaan, tarkoitti tietysti ehkä sitä, että hääjuhla tapahtui siinä kyläyhteisössä ja ei kovin kaukana ehkä asuttu. Ja sitten tämä sulhanen saapui, ehkä nykyään puhuttaisiin bestmanista ja morsiamella oli sitten näitä kaasoja ja kuinka nyt meidän kulttuurissamme näitä, että oliko nämä morsiusneidot nyt näitä kaasoja sitten, niin kuin sanotaan, joiden tehtävä oli siellä olla auttamasta tätä morsianta pukeutumaan ja kaunistautumaan ja olemaan valmiina, kun sulhanen sitten tulee noutamaan häntä sinne hääjuhlaan. Oliko se sitten se seremonia siellä sulhasen kotona sitten pidettiin tällainen hääjuhla, jossa sitten nämä lupaukset annettiin, mutta sulhanen saapui sitten varmaan niiden hänen ystäviensä kanssa sitten sinne ja morsiamet olivat sitten päättäneet, että he tekevät tällaisen juhlallisen kulkueen. Ja sellaiset valot sytytetään. Minä muistan tässä yhden meidän suvussa, kun oli häät tässä. Onko sitä nyt jo pari vuotta vai kuinka kauan, niin oli tällainen kaunis valokulkue siinä tosin vasta siinä vaiheessa, kun sieltä häätalosta sitten tämä morsiuspari lähti sinne autoon ja sitten menivät pois ja me kaikki jäimme sinne ihmettelemät vähän eri tavalla. Tässä se valokulkue tai sellainen ikään kuin valoportit siinä oli sitten ennen kuin hääjuhla alkoi, jossa niin kuin sulhanen tuli noutamaan morsianta sinne häätaloon. Mutta nyt kävi niin, että ylkä viipyi. Ja niin voi käydä joskus. Morsia voi olla myöhässä tai sulhanen voi myöhästyä tai sormus on unohtunut, sitä täytyy lähteä hakemaan. Tai mikä syy tahansa olikin, että hääjuhla myöhästyi. Tässä ei kerrota tarkemmin sitä, miksi sulhanen viipyi. Nyt me kaikki tiedämme, ketä tämä sulhanen tarkoittaa ja kuka on morsian. Raamatussa puhutaan hyvin selvästi, että Kristus on meidän ylkämme. Hän on se, joka tulee noutamaan morsiantaan, eli seurakuntaa. Ja me kaikki olemme Kristuksen morsian, on hänen seurakuntansa, joka häntä odottaa. Ja nämä morsiusneidotkin kuuluvat tähän Kristuksen seurakuntaan, joten nämä 10 neitsyttä kuuluivat tähän Jumalan seurakuntaan kaikki. Ne, joiden tehtäväni valvoa, odottaa ja mennä sitten sinne häätaloon. Sitten heillä oli lamput käsissään. Ja lampuissa piti olemaan öljyä. Ja mikä on se lamppu? Mikä on valkeus meidän tiellämme? Se on, kyllä, voi sanoa, että Jumalan sana, mutta se Pyhä Henki tulee sitten, kun siihen lampuun, öljylampuun tarvitaan öljyä, eikö niin? Eli Jumalan sana ja Pyhä Henki, seurakunnan oppaat tänä aikana. Ja kun Pyhä Henki ja Jumalan sana ovat yhdessä, se on voittava yhdistelmä. Mutta jos on vain sana, jos on vain kirjain, se kuolettaa, sen nukuttaa. Mutta jos Pyhä Henki on siinä elämässä mukana ja kirkastaa Jumalan sanan, tekee sen eläväksi ja todelliseksi, silloin se herättää meidät. Ja se antaa sydämeen myöskin sellaisen rakkauden, joka panee meidät liikkeelle toimimaan. Ja nyt tässä kuitenkin kävi näin, että nämä kaikki nukahtivat. Joo, kaikki nukahtivat. Jos tämä tarkoittaa seurakuntaa, niin tarkoittaako se sitten meitä kaikkea? Meistä jokainen oikeastaan täällä on vähän niin kuin sellainen, niin kuin sanotaan, meidän suvussa on sellainen taipumus, mä muistan jo iso isästäni ja äidistäni, ja minäkin olen vähän samaan taipumuksen perinnyt, kun ilta alkaa tulla, tai jos ei mitään oikein tekemistä tai muuta, ja istut jossakin, tai varsinkin jos pikkusen makuasennossa, niin johan meinaa silmät mennä kiinni, ja rupeaa nukuttamaan, ja tapahtuu tällaista, niin kuin kutsutaan pilkkimistä, että pää meinaa retkahtaa tuonne alas, ja sitten taas herää, ja taas pää retkahtaa alas, ja se nousee ylös. Ja se on inhimillistä, vaan väsyttää, aivot ei oikein enää toimi. Sitten jos tapahtuu jotakin jännittävää tai jotakin sellaista, niin sitten voi olla yhtäkkiä ihan kärppänä, että mikäs nyt alkaa taas niin kuin aivoissa veri kiertää ja tapahtuu elämää. Näin hengellisesti seurakunnassakin voi käydä, että me kaikki, jos ei nyt ihan sikeessä unessa olla, niin kyllä me aika ajoin kyllä vähän niin kuin pilkitään. Et me ei oikein aina jakseta valvoa ja elämä menee sillä tavalla niin kuin rutiinilla. Kun ei mitään erikoista tapahdu, niin sitten rupeaa tällainen välillä tuntumaan, että miten. Taas tuli yksi päivä ja taas meni yksi päivä ja taas tuli toinen päivä ja taas meni tämäkin päivä. Elämästä tulee arjen rutiini ja myöskin hengellisesti saattaa olla, että me vähän niin kuin kangistumme kaavoihin ja sellaista uutta elämää ja virkeyttä ei aina tapahdu meidän elämässä. Meidän täytyy se kaikkien myöntää, että tällaista se aika ja ajoin meidän elämämme on. Mutta toivoa toki on. Niillekin viisaille, jotka olivat siellä nukahtivat, niin ei se tarkoittanut, että ne olisi kuitenkaan kadotukseen joutuneet tai jääneet sieltä hääaterialta pois, vaan kyllä he pääsivät, mutta se ero oli vaan siinä, että heillä oli sitä öljyä siellä lampuissa. Et kiitos Jumalalle, että hän voi armahtaa meitä nukkuviakin. Pilkkiviäkin. Ja joskus olemme väsyneitä. Ja sitten kun oikein maailmassa alkaa tapahtua, niin kohta Jumalan lapset, ne aidot ja todelliset heräävät. Mutta valitettavasti on myöskin niitä, jotka jostakin syystä ovat jättäneet valmistautumisen. sen tärkeän työn kesken ovat menettäneet yhteyden Herraan. Pyhä Henki ei olekaan enää elävänä heidän sydämessään. Sitten se todellisuus vasta paljastuu sen jälkeen, kun on liian myöhäistä. Ja sen tähden Raamatussa aina kehoitetaan meitä, että valvokaa ja rukoilkaa. Valvokaa ja rukoilkaa. Pysykää siinä kestävinä. Ja jos nukahdattekin, niin pitäkää huoli siitä, että Pyhä Henki on kuitenkin sydämessänne. Että Jumalan sana on teille rakas ja te pysytte sillä tiellä, jonka Herra on teille viitoittanut. Ja kyllä Jumala sitten lähettää niitä herätyshuutoja, kun sen aika on. Ja viimeistään silloin, kun Kristus tulee. Mutta monen elämässä niitä herätyshuutoja tulee jo ennen. Koska suurin osa kristityistä, en tiedä meistä sanoa, koska en ole mikään ennustaja, tulee kuolemaan ennen kuin Herra tulee taivaan pilvissä takaisin. Voi olla, että me kaikki olemme elossa. Paavalikin omana, että sitten meidät, jotka olemme elossa. No, se ei ihan toteutunut niin, mutta uskovina me voimme ajatella, että meidän aikanamme Jeesus tulee takaisin. Se on eräänlainen, sillä on suojava vaikutus, se auttaa meitä pysymään paremmin hereillä, kun me seuraamme aikaamme. Kun me katselemme ajan merkkejä, olemme sitten oikeassa tai väärässä tulkitessamme ajan merkkejä, niin se on hyväksi meille. Se pitää meitä vähän niin kuin virkeämpinä ja elävimpinä. Kuin jos ajattelisi, että hyvänen aika, että nyt onkin paras mennä nukkumaan. Jeesuksen tulemukseen on niin pitkä aika, että en minä jaksa odottaa. Kuitenkin Raamatussa sanotaan, niin kuin tässä meidänkin tekstissä puhuttiin, kuinka Jeesuksen tulemus, se tapahtui yllättäen. Se yllättää jopa Jumalan valitutkin. Se on niin sellainen tapahtuma. Me olemme jo vähän niin kuin turtuneita, että no maailmassa on näitä sotia ollut niin paljon, ja on niitä maanjäristyksiä, on ollut nälänhätä, on köyhyyttä. Jopa Jeesuksen aikana Jeesuskin sanoi, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Maanjäristyksiäkin on ollut aina. Niiden vaan tuhovaikutus on suurempi, kun rakennetaan korkeampia taloja tai on kansaa jollakin paikalla niin paljon, missä järisee maa, niin sitten saattaa tuhansia, jopa satoja tuhansia ihmisiä kuolla yhdessä suuressa maanjäristyksessä ja tsunameissa, kun se pyyhkäisee oikein sellaisen väkirikkaalle alueelle. Mutta periaatteessa näitä ilmiöitä on aina ollut. Mutta on yksi merkki, joka toteutuu meidän silmäimme edessä, on se, että tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu, sanoi Jeesus. Kun tehtävä on suoritettu, kun evankeliumi on julistettu, ja meistä kukaan ei tarkalleen sitäkään tiedä, milloin se on toteutunut siinä laajuudessa, siinä määrässä, joka Jumala yksin tietää. Sen tähden Jeesuskin sanoi, että siitä päivästä ei tiedä kukaan ihminen, ei edes poika, vaan isä yksin. Se on Jumalan kädessä, milloin Herra tulee takaisin. Mutta kun hän tulee, silloin kysytään meiltä, oletko valmis, kun Jeesus tulee takaisin. Ja kaikkein paras vastaus siihen, oletko valmis, ei ole se ennuste, että olenkohan minä silloin valmis. Mitähän minun vielä pitäisi tehdä, että minä silloin olisin valmis? Ainoa oikea vastaus tähän kysymykseen on se, olenko minä valmis nyt? Ja siihen kysymykseen tulee vastata ennen kuin aurinko käy mailleen tänä iltana. Ja sinä ummistat silmäsi uneen, yön levolle. Niin varmistu siitä, että sinä olet sydämesi antanut Herralle Jeesukselle Kristukselle. levolle laske luojani, me lapsena ja opettelimme rukoilemaan. Armias ollo suojani, aamulla jos en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Tässä yksinkertaisessa lapselle pidetyssä rukouksessa tulee se ajatus siitä, jopa vähän niin kuin tuntuu, että lapselleko jo pitää opettaa elämän katoavaisuutta. Sitä, että meidän kerran on täältä kuoleminen. Ja että meidän lähtömme hetki ei ole meidän tiedossamme, vaan yksin Jumala sen tietää. Sen tähden meillä ei ole oikeastaan mitään muuta päivää annettu kuin tämä päivä. Niin kuin apostoli Paavali sanoi, niin kauan kuin kuulette hänen äänensä, jossa Jumala kehoittaa meitä tekemään parannusta elämässämme. Ja parannuksen teko ei tarkoita ikään kuin sellainen, että me paikkailemme tätä vanhaa ja ajattelemme, että no tuotakin vähän korjataan ja tuotakin vähän korjataan, että me tulemme lopulta niin hyviksi, että Jumala meidät pelastaa. Vaan se parannuksen tekeminen tarkoittaa juuri tätä mielen kääntymistä Jumalan puoleen, oman elämän luovuttamista, ehdoitta Jumalalle, syntien tunnustamista ja ne uskomista ne anteeksi, annetuiksi ja saaduiksi. Kun Jeesus kohtasi omat läheiset rakkaat opetuslapsensa, kohta sen jälkeen, kun hän oli puhunut näistä viisaista ja tyhmistä neitsyistä, Jeesus puhui siellä Öljymäellä näistä. Opetuslapset kysyivät, milloin sinun tulemuksesi on, mikä on sinun tulemuksesi merkki. Jeesus kertoi niistä merkeistä ja sitten hän kehoitti tähän valvomiseen ja rukoukseen. Sitten hän kertoi tämän vertauksen. Mutta siellä Getsemaanessa taistellessaan, kun Jeesuksen ristin kuoleman hetki oli jo lähellä ja häntä tultiin vangitsemaan, niin sitä ennen Jeesus meni kaikkein läheisimpien opetuslastensa kanssa sinne puutarhaan, jossa hän oli niin monta kertaa aiemminkin rukoillut. Ja siellä, kun Jeesus vetäytyi yksin rukoilemaan ja hän palasi opetuslastensa luo sen jälkeen, hän havaitsi, että he nukkuivat. Ja silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani. Edes hetken vertaa. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Ihmisellä voi olla tahtoa, niin meilläkin voi olla tahtoa, mutta me tiedämme, että tämä synnin maailma vetää kuitenkin meitä ihmisiä puoleensa. Sillä on kummallinen vetovoima meihin. Ja me joudumme joskus taistelemaan, jopa hebrealaiskirjeen mukaan, jopa verille saakka taistelemaan. Niin, että sydän välillä verta vuotaa, kun me joudumme kiusauksissa ja uskon taisteluissa kamppailemaan. Mutta se taistelu on tuhoon tuomittu, jos me vain katsomme syntiä. Silloin me masennumme, ja kun me katsomme itseämme, me masennumme, ja me olemme vaarassa luovuttaa. Ja silloin meidän ainoa toivomme on siinä, että me katsomme Kristukseen, joka on taistellut ja joka voittaa. Hän voitti Golgatan ristillä synnin, saatanan ja mursi kuoleman vallan, kun hän ylösnousi kuolleista kolmantena päivänä. Sen tähden meillä on varattuna valtavat voimavarat Jumalan armosta, kun katsomme Kristukseen. Me saamme syntimme anteeksi, me saamme myöskin voiman tässä elämässä siihen muutokseen, jota jokaisen ihmisen elämässä tulee tapahtua, ennen kuin hän voi olla perillä ihan kaikissa elämässä. Muutos, jota Jeesus kutsui uudesti syntymäksi. Jota hän puhui Nikodeemukselle muun muassa siellä yöllä. Ei se ole luonnollinen syntymä, vaan se on Jumalan hengestä tapahtuva syntymä. Se on sitä, kun meidän lamppumme täyttyy öljyllä. kun Pyhä Henki uudesti synnyttää meidät elävään toivoon, silloin me olemme Jumalan lapsia. Silloin meidän astiamme on täyttynyt öljyllä, ja pitäkäämme huolta, ettei se öljy pääse loppuvaan, vaan päivittäin huolehdimme siitä, että saamme aloittaa jokaisen päivän Herran kanssa. Paavali kirjoitti sitten, niin kuin täällä jo luettiin tämän kolossalaiskirjeen tekstin, rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Kristityn tehtävä ei ole vain olla ikään kuin sellainen surkutella joka päivä, että sillä surkuttelun määrällä me sitten pitäisimme itsemme hereillä, vaan Paavali neuvoo tässä, että kiittäen rukoilkaa. Valvominen ei olekaan siis tällaista niin kuin raskasta, kovaa puurtamista, sellaista surkuttelua, vaan valvominen on tällaista kiitollista elämää, luottamusta Jumalaan ja sellaista valmiutta, että jos Jumala milloin tahansa minut kutsuu pois tästä elämästä, minä olen valmis. Ja uskotaan, että Herra pitää huolen niin tässä elämässä kuin myöskin siinä kuoleman portilla. Eli valvominen ei ole voimia kuluttavaa jännitystä. Sellaista, jota yövalvominen joskus saattaa olla, tai joku muu vastaava. Vaan se on turvallista luottamusta siihen, että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen. Jumalan lupauksen mukaisesti kristityt odottavat, niin kuin Pietari sanoi, uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Pietari sanoi myöskin, älkää rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele, ja nyt tässä puhutaan siitä yljän viipymisestä, täyttäessä lupausta, vaan vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Joten Raamatussa meille annetaan syy siihen, miksi se ylkä on viipynyt. Yljällä on vielä kiire pelastaa monia. Ja sen tähden Herran tulemus on viipynyt. Mutta sitten kun se tulee, Pietari sanoo, se tulee niin kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten ja taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teossa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää, jouduttavat sen tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata. No niin, huomenna on isänpäivä. Oletteko isät valmiita? En tiedä, mihin meidän pitää valmistautua. Voi tulla yllätyksiä. Toivottavasti lapset muistavat ainakin puhelinsoitolle, jos ovat jossakin kaukana, etteivät pääse käymään. No näitä tällaisia tämän ajan vähän hömpötyksiä, että näitä päiviä keksitään, kun äideilläkin on päivä, niin isilläkin täytyy olla päivä. On naisten päivää ja mitäs muita ihania kivoja päiviä sitä onkaan tässä vuoden mittaan. No niin, se on ihan hyvä, että isätkin valvovat lastensa ja perheittensä puolesta. Ja nyt kaikkein parasta, mitä me isät voimme tehdä isänpäivänä. Näin sanon teille, toiset isät, minäkin isä olen, että isät, rukoillaan lastemme puolesta. Rukoillaan lastemme puolesta isänpäivänä. Voimme sitä toki tehdä jo täällä tänään, mutta se on parasta, mitä me isinä voimme tehdä. Kantaa lapsiamme rukouksissa Jumalan eteen. Tulevat he sitten meitä katsomaan, tai ovat he sitten jossakin kaukana, etteivät pääse. Mutta lapset ovat meidän isien sydämessä, niin kuin ne ovat äidinkin sydämessä. Me olemme sen ehkä, joilla ei ole enää pieniä lapsia, vaan lapset ovat itsenäistyneet ja menneet pois kotoa. Kasvattajan tehtävä on ikään kuin jo tehty. Siihen emme kovin paljon voi enää lisätä. Ehkä joskus jonkun isällisen neuvon vieläkin antaa. Mutta ennen kaikkea se, mitä voimme tehdä, on, että me kannamme heitä rukouksissa Jumalan eteen ja rakastamme heitä kaikissa tilanteissa lapsiamme. Näin myöskin meillä on taivaallinen isä. Ja taivaallinen isämme tekee työtä, niin kuin monet isät tekevät työtä. Taivaallinen isämme valvoo, niin kuin monet isätkin valvovat joskus, joko töissä tai huoltenkin murtamana, tai mikä tahansa syy sitten onkin. Mutta meidän taivaallinen isämme valvoo, sillä hän haluaa pelastaa niin monta kuin mahdollista meistä ihmislapsista. Ja Jeesuksesta sanotaan myöskin näin, koska hän tuli ilmaisemaan isän, että hän on siellä isän oikealla puolella ja hän rukoilee meidän puolestamme. Meillä on isä, joka valvoo. Vapahtaja, joka rukoilee meidän puolestamme. Ja odottaa, milloin ne lapset ottavat yhteyttä, että minä saan auttaa heitä. Jos minun poikani tai minun tyttäreni soittaa minulle ja sanoo, että isä, voitko auttaa? Niin minä teen kaikkeni auttaakseni lastani, eikö niin? Ja sinäkin isänä tekisit saman. Jos sinun poikasi tai tyttäresi, sinun lapsesi soittaa sinulle ja kysyy, isä, voitko auttaa? Niin silloin minä isänä pyrin tekemään kaikkeni, että minä voin auttaa. Jos miten vaan voin olla avuksi. Ja tiedättekö tänä päivänä, me saamme jokainen tämän suuren rakkaan taivaallisen isän, tämän taivaan alla. Niin kuin siinä laulussakin sanotaan, Jumalan kämmenellä, siinä taivaan isän kämmenellä me saamme kaikki olla. Ja hän vain odottaa, saadakseen armahtaa meitä, niin kuin Jesaja sanoi. Tai hän odottaa, että hän saisi lähettää enkelin legioonat meidän avuksemme, kun hänen lapsensa huutavat apua. Vaikka meistä joskus tuntuu, että isä on hiljaa ja vaiti niin kuin silloin, kun Jeesus naulittiin ristille, isä ei ole kuitenkaan unohtanut, vaan isä valvoo. On vain jokin syy siihen, miksi isä ei ole voinut lähettää sitä apua, jonka hän olisi jo halunnut. Siihen on jokin syy. Me emme aina ymmärrä sitä, mutta lopulta isän apu aina tulee. Ja sen tähden, rakkaat sisaret ja veljet, tänä päivänä, kun meille on tämä sana annettu, että valvokaa ja rukoilkaa, niin se tarkoittaa myöskin ihan oikeasti sitä, että meillä on isä taivaassa, jonka puoleen me saamme kääntyä ja olla varmoja siitä, että isä ei ole unohtanut, isä ei ole hyljännyt, isä ei ole jättänyt. Vaikka täällä maailmassa maalliset isät voivat joskus sortua ja kaatua ja väsyä ja suuttua ja tulla kiukkuisiksi ja vaikkapa unohtaa lapsensa ja jopa hyljätä, niin kuin joskus käy, niin meillä on kuitenkin taivaallinen isä, joka ei koskaan hylkää eikä jätä. Ei koskaan lakkaa rakastamasta. ei koskaan lakkaa auttamasta niitä, jotka hänen puoleensa hädässä kääntyvät. Tavalla tai toisella Jumala kuulee rukoukset ja auttaa meitä. Te ystävät, sanoi Paavali, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varaste. Kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvotta ja pysyttävä raittiina. Ne, jotka nukkuvat yöllä, ne, jotka juovat, ovat juovuksissa yöllä, mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Erinomaisia neuvoja Paavalilta. Hengellinen raittius. Mitä se hengellinen raittius on? Me emme lähde mukaan kaiken näköisiin vouhotuksiin ja ääriilmiöihin, vaan me pysymme Jumalan sanassa. Rukoilemme ja pyydämme Jumalaa johtamaan meitä oikealle tielle, jos meillä on epäilys. Ennen kaikkea katsomalla Jeesukseen me pysymme valon tiellä, oikealla tiellä. Pitäydymme häneen, pelastuksemme alkajana päämiehin. Kristus on kuollut puolestamme, sanoi Paavali, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Paavali käyttää tätä vertausta kuolemasta, että se on niin kuin unessa nukkumista. Silti olemme Kristuksessa, vaikka olisimme kuolemassakin. Sillä se on kuin yksi hetki, silmänräpäys. Kuollessa ihminen ei tiedä mitään. Kun hän kuulee Jeesuksen äänen, rakas poikani, rakas tyttäreni, nouse, tule luokseni. Ja silloin kaikki ne, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, he heräävät ylös. He nousevat. Tekin, jotka olette jo oman isänne menettäneet, tiedätte, jos hän uskossa nukkunut, hän saa olla niiden joukossa, jolla on osa, autuaiden osa ensimmäisessä ylösnousemassa, tai puolisonne tai rakkaanne. Hänkin saa nousta. Ja silloin saamme kohdata Kristuksen, hän tulee taivaan kirkkaudessa ja kunniassa. Meidät yhdessä silloin elävien kanssa, niin kuin Paavali sanoi, temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Pietari sanoi vielä näin, pitäkää mielenne valppaina ja valvokaa. Totelkaa, teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. On hyvä tietää ja tunnustaa, että tässä maailmassa on myöskin toinen voima, toinen valta, joka pyrkii saamaan saaliksi niin paljon ihmisiä kuin mahdollista. Mutta Jumala on paljon suurempi kuin vihamiehen valta. Ja Jumalan turvaan me kaikki saamme kätkeytyä ja pyytää Herraa suojelemaan ja varjelemaan elämämme. Sen tähden, joka Kristuksessa on, häneen ei mitkään vihollisen voimat yllä. Ne eivät voi häneltä riistää sitä elämää, joka Kristus on meille antanut. Ylkä tulee. Menkää häntä vastaan. Raamatun viimeinen kirja, ilmestyskirja, päättyy siihen rukoukseen, jossa sanotaan, minä tulen pian. Tule, Herra Jeesus. Mekin voimme rukoilla tänään, että Jeesus voisi pian jo tulla. Se on valmistautumista, se on valvomista. Ja huolehtia siitä, että meillä on ne valkoiset vaatteet, Kristuksen lähettämä hääjuhlapuku, sillä omissa vaatteissa meistä kukaan ei sinne taivaan juhlaaterialle pääse. Herra meitä tässä auttakoon ja siunatkoon. Rukoillaan vielä yhdessä. Taivaan hyvä Isä, kiitos sinulle, että saamme rukoilla sinua, Isää myös, että auttaisit meitä valvomaan ja luottamaan sinuun kaikessa. Herra, on monia asioita, jotka voivat meitä nukuttaa. Aina emme jaksa valvoa, vaan me alamme väsymään. Herra, tänään pyydämme jälleen, anna sanasi rohkaista meitä. Anna sanasi ja aikain tapahtumien herättää meitä, pitämään meitä valveilla, kun katsomme ajan merkkejä. Mutta Herra myöskin, että Pyhä Henki voisi olla elämässämme tänään, ja sen tähden me rukoilemmekin, tule Pyhä Henki, tule tähän köyhään sydämeen. Ja tule Herra Jeesus, tule pian takaisin noutamaan omasi kotiin, Jeesuksen nimessä. Amen.